Sugar. Озатлықта отына оқиғаларына күзәту. Бір юлы үш егзек бола тапқан Бакаевлар ғойлесі тұрмышы турында Омскедегі хабаршы біз язмасы. Қозандағы Мәғарифні өстіру институтының мұғалим нұқтару сәхфесінде тотар тілін үйрену курслары ашылды. Ешлер үшін әзірленген қызған таба тапшыру қунағы еш ерші Ирке. Құрметлі тыңлаушылар, әхәзір бүгінгі тапшыруыбызның башқа темаларына көшер алдыннан, Олсу Қырмаш бұ атнада Озатлық радиосы тапшыруларында яңғыраған қайбір ауазларыны барлап ұза.
Отна ақыш президенті Барак Обаманың Европаға мүхім сәфәрінден башланған еді. Әнесі яғыннан ота бабаларының туған үйлі Ирландияға бару, Британия патшабикесі білен ұшырашу, әм Польша башқаласы Варшауда, өзек әм күншіғыш Европы дәулетлері башлықлары білен сүйешулер күн тәртібінде болды. Әмі отна кішкінні Босния суғышлары жинеетлерінде ғайпленген серб генералы Ратко Младичның қолға алыну отырындағы ғабар. Обаманың сәфәрінден иқтибарына Младич әм оның хүкіметілуіне юнелтті.
Ратко Младич, әлікі Югославиядағы суғыш жинеетлерін хүкіметуші Хаг мәккәмәсінден қошып үрген юғары жетекшілерінің сұңғысы. Ол 1990-шы иллардағы Балкан суғышы шул есептен 43 ойға сузылған Сараева шулғанышы шырында суғыш жинеетлер һәм геноцид қылудағы айыплана. Сараева шулғанышы шырында 12 мінгләп кіші өлді. 1995-ші илінің июлінде Сребреница шәйірінде этник шистартулар барышында бірнеше күн ішіндегіне 7 мінгнен артық мұсылман ерлер һәм малайлар өтірілді. Младич Хаагтағы БМО мәхкәмәсіне тапшырылған шырақта оны хүкімету 2002-ші елда ілкі Югославия һәм Сербия президенті Слобода Милошевич қолға алынып хүкіметіле башлағаннан соңғы ең зур хүкім процесі болашақ.
Татарстан хабарларына көз салсақ, Қозанда май ахырында башланышық бірдем дәулет имтиханларына қағылышлы жиылыш болды. Онда жолай оқ татар тілі һәм әдебиеті башқа фәннәрне туған тілде оқытуға қағылышлы мәсәләләрне көтерілді.
Алдағы елларда да біздің балалар татар тілін, татар әдебиетін экзаменне имтиханларына бирделәр. Белнадаларга бергәндәй мөмкинлекләр бар. Оның исеме, менә мин бүген слайдларда күрсәттем, 14 предмет, ул федеральный перечень. И һәр бер национальная республика үзенең дополнительләре мөмкин, аларга республикаларга үзенең мөмкинлекләре бар. Менә шул мөмкинлекләр буенча без татар телен, татар әдәбиятын безнең балаларга экзамен бирергә ярдәм итәбез. Ул инде исеме аның атала единый государственный экзамен түгел, ә единый республиканский экзамен.
24 май көнне Қазанда Татарстан президенті Рустам Миңнеханов жетекшілігінде коррупцияға қарсы күрес шурасының отырышы болды. Әлігі жиылышта республикадағы ришуәтінің орташа көлемі 35 мың сумға жетуі ашықланды. Қазан шәһәр хакимиятында 2007 жылдан бері қызметкерлер детекторда тикшерілді. Тикшеру мәжбүри түгел, әмма оннан баш тартушылар шунда ук шил астына алынды. Моны шәһәр башлығы Илсур Метшин коррупцияға қарсы күрес кысаларында үзе тәкъдим иткән булган. Моңарша ришвәтчелектә шикләнелеп, эштән куылганнар арасында иң югары вазифалардагылары шәһәр башкарма комитетының җир комитеты башлыгы, урынбасары һәм милли комитеты башлыгы булган. Аларга каршы җинаять эшләре дә ачылган.
Қазан хакимиеті башлығы Илсур Метшин сөзлерінше сынғы бірнеше елда мэриядан 90-ға яқын кіші ришвет алудаға ипленіп ішіннен қуылған. Хакимиет өз қызметкерлерін дүрістілікні сөйлемі юқмы иккенін білуші приборда текшіру ішін 2007-ші елда оқ башлаған еді. Әмі мұңа қадар бұ үш нәтижелері әйтілмей келді. Қазан башқарма комитет идарасының ришвәтчілік білен күрәшу бөлігі башлығы Олег Новиков сөзләренчә, башта күп кенә хезмәткәрләр тикшерү аша узуға шикләнеп караган, әмма соңыннан хакимият тәртибенә күнеккән. Новиков сүзләренчә, тикшерүчеләргә 15 ләп сорау бирелә. Алар күбесенчә кешенең биографиясенә, криминалга, ришвәт алуга мөнәсәбәтенә, үткән эш урынына бәйле.
Внутри я же вижу, как сердечко бьется. Кто-то импульсивно тут выражает свои мысли. Поэтому обмануть себя невозможно. Вот. Ведь на самом деле прибор, он неодушевленный предмет, он для него без разницы, мужчина, женщина, высокопоставленный человек, там, рядовой сотрудник. Вот он регистрирует физиологические реакции. Вот, в ответ на мои вопросы.
Илсур Мерчин ришвет алуга текшерүү натыйжасында 89 киши иштен чыгарылды десе, Новиков сөздөрүнчө бул сан күндөн-күн арта бара.
Азатлык радиосу.
Узган жылдын июнунда Татарстанда Татмедиа масса көлөм коммуникациялар агенттиги уюштурган Россия төбөктөрү һәм миллий маалымат чараларынын 4-нчи конгресси болуп узган эди. Анда татар хабарчылары үз төбөктөрүндө нашр этилүүчү татар газеталарында Татарстан хабарлары топланган кошумча болдуруу тәкъдими менен чыкты.
Омскида «Татар дүниясы» исемли газета чыга. Мен инде баш мөхәррир буларак келишүүгө кул куйдум. Алла берсе, беренчи номер июнь айында чыгар деп үмүт итебиз. Биздин газета 8 бит болса, хәзер инде 8 битли вкладыш менен 16 бит булачак. Һәм бу чынлап та инде бигрәк тә ярак авылларда яшәүче татарларыбыз өчен мәгълүмат чыганагы булачак һәм көтелмәгән зур бүләк булачак. Ул безгә Татарстаннан яракта яшәүчеләргә Татарстан билен тарихи ватаныбыз белән араларыбызны тагын да якынайтыр дигән өмет калдыра.
Башкортстанда бер төркем мусульман яшьләре Русиядә тыелган Хизбут Тахрир фиркасын рәсмиләштерү өчен көрәшә. Алар фирканы тыю турында 2003 елда чыгарылган югары мәхкәмә карарын көченнән чыгаруны таләп итә. Ул арада бу атнада Уфада Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булуда шикләнгән эш хатын-кызның өйләрендә тентүләр булып, алардан сорау алынды.
Пока вот только располагаю тремя дамами, это жены осужденных уже членов вот этой международной террористической организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами. Мы ее не можем расценивать как религиозную.
Сурау алынган мүслимәләрнең берсе Алина Юсупова Азатлык радиосына менә нигәр сөйләде.
Апаны да мине дә утыртып киттеләр машинага. Документы алдан үтерделәр инде. Аңлату да юк, кем өлешен кем булып бара мин анда. Аннан соң булсам, уникле янда барып киттек тагын. Апаны бер кабинетка утырттылар, мине бер кабинетка. Апаның сөйләве буенча инде, ну, только так куркыталар дигәндә, бала-чагаларыңа детдомга бирәбез дип ди. Тыңлап,
Башкортстанда коррупцияга каршы авто йөрүш исемле каршылык чарасы һәм урам җыены узды. Авто йөрүште 300-дән якын машина катнашты. Алар Уфадан Благовещен шәһәренә юл алды. Благовещен 2004 елда мәшһүр булган шәһәр. Анда мәхкәмә 400-гә якын кешене милиция тарафыннан зыян күргән дип тапкан иде.
Без бүген менә күпләп Благовещен шәһәренә килдек. Заманында монда бик нык тукмалган халыкларны беләбез. Шуннан менә аларны яклап һәм Игорь Изместьев заманында бит инде бик нык бу тукмалган халыкларга ярдәм дә иткән кеше. Без аны да яклап менә пикетка басачакбыз бүген.
Мәрхәмәтле, справедливый и ачык суд теләп киттек без. Менә Изместьев кына түгел, Изместьев буенча да без торганыбыз бар. Әлде шуның буенча торабыз. Шулук Дилмөхәммәтов, Айрат Дилмөхәммәтов, шулук Загреев, Робер Загреев, аларга да бик катты жаза бергәннәр, артыгы белән жаза бергәннәр. Менә без аларның барсында да мәрхәмәтле суд теләп итәбез.
Бу атнада Башкортстанда бер гадәттән тыш хәлдә булды. Иглин районы Урман авылы янындагы корал саклагычта чыккан янгын бер тәүлек дәвам итте. Иске корал шартлады. 9 кеше яраланды, 46 гаиләнең йорты янды. Урман авылыннан берничә мең кеше күрше авылларга эвакуацияләнде. Анда менә шундый вакыйгалар белән тарихка кирип бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде алга таба караганда, киләсе атнада Казан төрки халыкларының театрларын кунак итәчәк. 30 майдан алып 3 июньгә кадәр Казанда төрки халыкларының 10-нчы халыкара Нәүрүз театр фестивале узачак. Чираттагы Нәүрүз фестивале төрки халыклар өчен иң мөһим вакыйгаларның берсе булар дип оештыручылар.
Башка еллардан аермалы буларак, быелгы фестиваль программасында төрки телле куршак театрлары һәм ачык мәйданда уйналучы спектакльләр көтелә. Моннан тыш фестиваль кысаларында төрки халыкларының милли драматургиясе һәм режиссурасы хакында түгәрәк өстәл, Төрки дөньяның әйдәп баручы театр әһелләре белән остаханәләр үткәреләчәк. Шулай ук фестивальдә катнашучы һәр төрки халыкның милли үзенчәлеген һәм иҗади хәзинәләрен чагылдырган театраль концертлар оештырылачак.
Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз азатлык.org.
Қозанда инвалид арбаларында йөрү, күрмәүчеләргә хәрәкәт итү, бала арбасы белән каяда булса бару җитди проблем булып тора. Хәтта метродагы инвалидлар өчен дип куелган лифтларда эшләми. Киртәләрсез шәһәр исемле иҗтимагый төркем әлеге проблемнар турында Казан җитәкчелегенә берничә тапкыр хат язуга карамастан, бу проблемага игътибар итүче юк. Киртәләрсез шәһәр төркеме Илсур Метшинга әле яңа гына инде 4-нче хатын юллады. Мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен Татарстан башкаласының бик җайсыз булуы турында Майил Олан язмасында.
Киртәләрсез шәһәр дип аталган иҗтимагый төркем яңа гына Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшинга ачык хат юллады. Анда инвалид арбасында йөрүчеләргә, начар күрүчеләргә, ниндидер биналарга керү генә түгел, ә гадәти җәяүле сукмакларының да бик җайсыз булуы турында әйтелә. Әлеге проблемның никадәр җитди булуын шәһәр җитәкчеләренә дәлилләп күрсәтү өчен киртәләрсез шәһәр төркеме интернетта интерактив харит булдырды. Үтеп булмаслык Казан дип аталган әлеге харитәгә мөмкинлекләре шикләнгәннәргә йөрү бик кыен булган урыннар күрсәтелгән. Юллар кисешкән төштә җәяүле сукмага башланган җир, ягъни бордюр, биеклеге гадәттә 4 сантиметрдан артык булмаска тиеш. Казанда исә бу таләп бер урында да сакланмый диярлек. Урташа алганда җәяүле сукмага башланган урыннар машиналар йөри торган юлдан 15 сантиметрга биектерәк тора. Хәтта 30-40 сантиметрга күтәреп салган урыннар да бар. Үтеп булмаслык Казан харитасына күз салсаң, Татарстан башкаласы үзәгендә yüzlərçə yollar kisişkən urınının bara tek altısında gına invalidlar arbada imin gına ütüp kitə ala. Metşınqa yollangan xatta fizik mümkünlükləri şiklengənlərgə şəhər transportına uturu bir qiyin buluğu turunda da itilə. Dürüst Qazanda invalid arbaları bilən kirirdəy avtobus həm trolleybuslar bütündə yok tügül, kub bulmasa da olar bar. Qadətdə toqtalışlar arba transportqa jingilginə kirib kitə alsın işin qulaylaşdırılmaq маган булып чыга. Я автобуслар бордюр кырында ук туктамый. Әлеге уңайлыклар булмаганга инвалидлар өйләрендә генә утырырга мәҗбүр. Казанда шау бетеп төзелә торган метроның моңа кадәр ачылган станцияләренең берсе дә арбада йөрүчеләр өчен көйләнмәгән. Киртәләрсез шәһәр төркеме әгъзасы Казан федераль университеты галиме Искәндәр Ясәуиев әйтүенчә, метроның һәм гомумән шәһәрнең инвалидларга кулайсыз булуы турында алар беренче катына шаң сукмый инде. Яңа гына язылган хатлары инде 4-нчесе.
Первое письмо было написано 12 июня прошлого года.
Беренче хатны без узган елның 12 июнендә яздык. Без ул көнне метроның Сукно бистәсе станциясендә пикет оештырган идек. Ул станциядә лифтларда инвалидларга күтәрелү өчен җайланмалар да юк. Казанда 6 станциянең бары тик 3-сендә генә инвалид арбаларына күтәрелү җайланмалары куелган, әмма алары да эшләми. Беренче пикет вакытында без анда катнашканнарның имзаларын җыйдык. Әлеге хат Илсур Метшинга җибәрелде. Бер айдан соң җавап та алдык, әмма аның җавабы безне канәгатьләндермәде. Ул арбада йөрүчеләрнең проблемын истә тотабыз, яңа биналар төзелгәндә күтәрелү җайланмалары куела дигән иде. Һәм шулай ук 2010 елның ахырына кадәр Казан метросындагы бөтен станцияләрдә инвалидларга җайлашкан булачак дип вәгъдә итте. Әмма бүгенгә кадәр бу вәгъдә сүздә генә калды.
Для инвалидов. И надо сразу сказать, что это обещание выполнено не было.
Дип белдерде Ясәуиев. Киртәләрсез шәһәр төркеме Метшинга 2-нче хатны узган елның 4-нче декабрендә яза. Алар ел ахырына кадәр Казан метроларын инвалидларга җайлаштыру өчен кылда кыймылдатылмаганга, кайчан үзегезнең вәгъдәгезне үтисез дигән сорау бирәләр. 3-нче хат трамвайлар мәсьәләсен күтәрә. Билгеле булганча, Казан универсиадага 70 яңа трамвай алырга җыена. Киртәләрсез шәһәр төркеме бу трамвайларны сатып алганда инвалид арбалары да истә тотылса иде дигән үтенеч җибәргән. Үз катафтагы ширкәт инвалидлар өчен җайлаштырылган вагоннар да чыгара. Аларның идәннәре тәбәнәк булганга, арбалар җиңел генә кереп утыра. Киртәләрсез шәһәр трамвайларны нәкъ шуннан алырга тәкъдим иткән. Әлеге трамвайлар турындагы хатка мэр урынбасары җавап биргән. Ул гомум рәвештә генә сезнең үтенечегезне истә тотарбыз дип җавап биргән. Европа илләрендә, мисалы, Чехия башкаласы Прагада, тукталышларда трамвай һәм автобусның кайчан килүен минуты белән күрсәткән язуга күз салсаң, арба рәсеме төшерелгән вакытларны да күрергә мөмкин. Димәк, нәкъ шул минутка арба тәгәрәп керердәй бик тәбәнәк идәнле транспорт киләчәк дигән сүз. Гадәттә шул тирәдә яшәүче мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр вакытын алдан белгәнгә әлеге транспортка чыга. Шулай ук Прагада юл шартларындагы җәяүле сукмага башланган урыннар бөтен җирдә дә арбалыларга җайлы булсын өчен авыш тәгәрәп менәрдә итеп ясалган. Тәгәрмәчле авыр чемодан тартып баручыларга да, бала арбасы белән чыкканнарга да һәм шулай ук инвалидларга да бернинди кыенлыклар тумый. Казанда инде күпләр тәгәрмәчле чемоданны хуп күрүгә карамастан, әлеге уңайлык хәтта тимер юл вокзалында да юк. Поездга барганда биек баскычка мине үзе бер гүр газабы булып тора. Шәһәрдә булганнары да күз буяр өчен генә ясалган. Мисал өчен Казанның Камал театры янын соңгы вакытта халык үз итә. Казаннарны да, кунакларны да мондагы биюче фонтаннар, чәчәкләр һәм талгын музыка үзенә тартып тора. Бу урынга килү өчен арбалы инвалидларга күтәрелү урыны, ягъни пантус ясалган. Әмма арбалылар аңа күтәрелә алмый, чөнки аңа килеп җиткәнче юл читендәге бордюр мөмкинлекләре чикләнгәннәргә киртә булып тора. Ул юлдан 20 см биегрәк итеп эшләнгән.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Киләсе шәршәмбе дөньяда балаларны яклау көне буларак билгеләнә. Омск өлкәсендә исә гомумән бу ел балаларны яклау елы дип аталды. Русия җитәкчелеге дә илдә халык саны җанисәпләр арасында миллионлап кими барганда күп балалы гаиләләргә ярдәм итү турында еш сөйли. Балаларны яклау көнендә бәйрәм концертлары оештырылганда, матур хисаплар яңгыраганда күп балалы гаиләләрнең көндәлек тормышы ничек барасың? Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева ярты ел чамасы элек кенә яшь ярымлы малайга өстәп бер юлы 3 игезәк алып кайткан яшь гаиләнең тормышы белән танышты.
Һәр гаиләдә дә бала туу, әлбәттә, көтеп алынган иң шатлыклы вакыйгаларның берсе. Инде дөньяга игезәкләр килә икән, моның икеләтә шатлыкка әйләнүенә һич тә шик юк. Ә 3 игезәк дөньяга килсә, кеше нинди хис кичерә? Шатланамы? Әллә бер юлы 3 бала үстергәндә туа торган авырлыклардан куркып каламы? Хөкүмәт мондый гаиләләргә ярдәм итәме? Гадәттә 3 игезәк туу еш булмый. Шулай да Омск өлкәсе өчен 2010 ел игезәкләргә бай булган дип әйтергә була. Өлкәдәге 5 гаиләдә 3 игезәк бала туган. 3 игезәкле балаларның берсе татар милләтеннән булган Гөлмирә һәм Раил Бакаевлар. Гөлмирә белән Раил 2007 елның көзендә өйләнешәләр. 2009 елның язында аларның беренче балалары Ринат дөньяга килә. Көтеп алынган бала ата-ананың да, әби-бабайларның да уртак куанышына әйләнә. Улларына бер яш тулыр тулмас Гөлмирә кабат авырга уза. Яш ата-ана бер дә икеләнмичә икенче баланы да табарга була. Гөлмирә үз вакытында хатын-кыз табибына мөрәҗәгать итә.
Беренче үзе ясагында вообще әйттеләр бер бала гына дип, соңнан икенче үзе ясагында әйттеләр, что яу.
Шатландыгыз мин даңа.
Беренче әйткәндә котымышты. Жыладым, куанып, жыладым мин, куркып, жыладым икән инде белмим. Ну, бераз искә килгәт инде. Вроде ничаланып.
Енеләргез ничек кабул итте ирегез?
Хатты куанды ирем. Туганнарым уладылар инде сначала шутка дип, а соңнан куаныштылар, әйттеләр, значит, Алланың язганы.
Дип сөйли Гөлмирә, беренче мәртәбә 3 игезәк бала күтәрүе турында белгән чагын исенә төшереп. Ул вакытта ни өчен шулай каты борчылуы турында. Инде вакыт узып, тынычлану сәбәплеме Гөлмирә сөйләп тормады. Аның сәбәбен Гөлмирәнең туганнан туган апасы Фагилә Шумарова аңлатты.
Үзегә кергәч, врач хатын: "У вас тут не один плод дивәйт" дие. Я обрадовалась. А что, близняшки что ли дивәйт? Кенидем диге, она нет, их целых 3 штуки дивәйт дие. Как это трое не дивәйтем дие? Шунды аптырап киттем дие. Белмим инде ни шатланырга, ни елап җибәрергә ул моментта. А врач хатын поддерживает ит урынына, это уже аномалия дивәйт дие. Аның менә шул сүзләре Гөлмирәнең бик каты расстраивает икән. Консультациядан юл буе ялап кайттым дия, үйгә кергәч тә врачның сүзләре узак күңелдән чыкмаган.
Табибның игезәкләр белән тәбрикләү урынына уйламыйча аномалия дип әйтүе Гөлмирә өчен көтелмәгән шок булган. Аномалия булгач, балалар гарип булып туарлар дип тә курыккан ул, дип өстәде Фагыйла ханым. Йылы-йылы үксеп беткән Гөлмирәне ире Раил тынычландырган. Юләркәем, нигә йылыйсың? Нинди шатлык бу? Бар кешегә дә Ходай андый бәхет бирми бит. Үстерербез, борчылма дигән. Шөкер, вакыты җиткәч, таптаза ике малай һәм бер кыз дөньяга килә. Малайларга Артур һәм Тимур, кызга Әлинә дип исем кушалар. Шулай итеп, әле 2 яшьдә тулмаган Ринат 3 нәнинең абысына әйләнә. Ә яшь гаилә күп балалылар статусы ала. Шуннан инде яш әти белән әни өчен сөенечле дә, шул ук вакытта мәшәкатьле дә көннәр башлана. Гөлмирәнең генә түгел, Раилнең дә йокысыз төннәре күп була.
Кичкенә чакта бирделәр, конечно. 4-5 раз тора идем, 3 бала менән бу комната булган иде. Вообще төн буе йокламадым. Иртән эшкә китеп кала идем по пути транспортта. Йоклыйм. Кыен, конечно, балалар белән. Эштән кайтып сразу балалар моны торгалы. Бөтен выходныйларны балалар моны чыгып та булмый бер йергә дә. Өйдә генә утырасың.
Бала үстергән кеше бу эшнең ни кадәрле мөһим һәм катлаулы икәнен белә. Ә биредә бер юлы 3 нәни. 2 яшьлек Ринат үзе дә бәбәй генә бит. Әле ярый, яшьләрнең әти-әниләре ярдәмгә килә. Эшләгән җирләреннән яллар алып, яшь әбиләр бала карарга булышалар. Туган-тумача да кулыннан килгәнчә ярдәм итә.
Булышучылар киләләр, Аллага шөкер, әнием менә килә. Монда кайнан булган иде, 2 айдан артык. Суннан Урымцовада булдылар алар 1,5 ай. Анда да менә бәләре булыша.
Ди Раил Бакаев. Өлкән яшьтәгеләр әле хәтерлиләрдер. Совет берлеге заманында 3 игезәк туса, гаиләгә фатир бирелә, бала карарга ярдәмгә шәфкать туташы билгеләнә иде. Хәзер дәүләт ягыннан мондый ярдәм бармы икән? Бу хакта Гөлмирә булай ди.
Берәүдә булышкан юк, хөкүмәттән помощь күргәнбез юк. Безнең үзебезнең өебез юк. Ни квартир дигән медсестраны әйткән иде, юк диләр, не положено хәзер. Положено только если балалар инвалид булса.
Гөлмирә бала карауда ярдәм сорап, сәламәтлек саклау министрлыгына да мөрәҗәгать иткән. Миңа алар хәзер мондый хезмәт күрсәтү каралмаган дип социаль ярдәм күрсәтү үзәгенә барырга тәкъдим иттеләр, ди Гөлмирә.
Министрство здравоохранения әйтәләр, социальная служба обслуживает икәлтечнең а социальныйга звоните, кайталар министерство здравоохранения обслуживать.
Менә шундый бычра килеп чыккан хакимияттен ярдәм эзләгәндә. Дөрес, Бакаевлар гаиләсенә Русия канунлары буенча каралган ярдәм бирелә. Яш ярымга кадәр балаларга берни кадәр күләмдә акча билгеләнгән. Коммуналь торак түләүләр өчен ташламалар һәм канун нигезендә каралган башка ярдәм күрсәтелә. Әлегә алар әти-әниләре фатирында яшиләр. Үз фатирлары юк. Канун нигезендә күп балалы әскермле гаилә буларак аларның хөкүмәттән фатир алырга да хаклары бар. Моның өчен төрле белешмәләр җыярга кирәк. Кирәкле белешмәләр җыелганнан соң гаиләне шәһәрнең гомум фатир чиратына куюлары ихтимал. Хәзер без документлар җыябыз, Дираил.
Хәзер намалаймышча оформляемся. Күп справка кирәк. Ул документларны алып, суннан инде учетка керәбез.
Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. 2011 ел Омск өлкәсендә балаларны яклау йылы дип игълан ителгән. Бу уңайдан өлкә программасында кайбер чаралар каралган. Мәсәлән, 2001 елны туган 2-нче яки аннан соңгы балага 100 000 рубль күләмлек сертификат бирелә. Гаиләләргә башка төрле ярдәм дә күрсәтелә. Бу программа буенча Бакаевлар гаиләсенә дә берәр төрле ярдәм каралмаганмы дип, мин төрле социаль яклау үзәкләренә мөрәҗәгать итеп карадым. Әмма бар җирдә дә ярдәм алу өчен гаиләнең аз керемле икәнлеген исбатларга, төрле белешмәләр китерергә куштылар. Балалар өлкәнрәк булса, кичәләргә, концерт тамашаларга, билетлар, җәйге ял үзәкләренә юлламалар бирергә вәгъдә иттеләр. Моңа каршы Гөлмирә: беренчедән, минем ирем эштә. Үзем справкалар җыям дип йөреп, балаларны ташлап китә алмыйм. Икенчедән, инде ярдәм сорап барасым да килми. Кая барсам да теләнче дип әйтәләр кебек тоела. Соңгы вакытта ярдәм үзәкләренә бармый да башладым. Әти-әниләребез, туганнарыбыз исән булсын. Һәм иң әһәмиятлесе, Ходай ташламасын. Шүкір, Бакаевлар ғойләсі бүгінгі күнді оқшасызлықта оптырап ешедеп әйтіп болмай, әти кіші шіләп тұра. Балаларға социал ердем ақшасы беріле. Әби бабайлары азық түлік білен ердем етіп тұралар. Әмі балалар тез өсе, оларға кейім салымда, витаминлы ризықлар да, балалар орбалары, урындықлар, үстеллер, кроватлар кібік көп түрлі әйбірлер керек. Хәзернән иләргә 6 ай. Алар инде арбада ятырга теләмиләр, әйләнеп төшәргә генә торалар. Маниш булса, анда уйнарлар иде. Ә буларның барсына да акча кирәк дигелмирә. Бәлки, азатлыкны тыңлаучыларның бу гаиләгә ярдәм итәсе килер. Андыйлар и телефоны аша шылтыратып бәйләнешкә керә алалар. Шәһәр коды 381-2 и телефоны 56-25-31. Акча күчерергә теләгән кешеләр мәгълүматны Азатлык редакциясеннән дә ала алалар. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Қозандағы мәғарифні өстіру институтының 2007 елда ашылған мұғалім.ру сәхифәсі әліге бары русша ғына әшіләсе де, көптен түгіл анда татар тілін үйрену курслары ашылды. Сәхифәдә татар теленә өйрәнү өчен онлайн дәресләр бирелә. Анда шулай ук бу эшкә ярдәм итүче аудио язмалар да урнаштырылган. Азатлык радиосының парауз тапшыруын алып баручы Раил Гатауллин татар интернеты яңалыклары белән таныштырып үткәннән соң мәгарифне үстерү институтының уку-укыту эшләре бүлеге мөдире Гүлсән Низаметдинова белән әлеге сәхифә эшчәнлеге турында әңгәмә тәкъдим итәр.
Рәүс тапшыруын тыңлаучыларыбыз. Бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Кыскача гына интернет челтәрендә нинди яңалыклар булуы белән сезне таныштырып үтәсебез килә. Инде һәр татар интернетчысы беләдер, интернет челтәрендәге шушы социаль челтәрләрнең берсе, татарлар иң күп катнаша торган челтәрләрдән берсе Facebook челтәрендә бик күп генә көндәлек яңалыклар булып тора. Бер яңалыкларның берсе татар дөньясы төркеме үзенең инде 2222 кешелек юбилеен билгеләп үтте. Бу инде үзенә күрә зур гына нәтиҗә. Шулай ук бәйгеләр дәвам итә. Аннардан берсе халыкара бәйге белем җәүһәрләре, анда инде 18 эш катнаша. Андагы катнашучылар белән сез шулай ук белем җәүһәрләре бәйгесенең үзенә сайтына кереп таныша аласыз. Быел Татнот Йолдызлары бәйгесе бераз соңга калбырак башланачак. Якынча 1 июньдә башланыр дип көтелә. Хәзер вакытта аның нигезләмәсе нә үзгәрешләр кертелә. Һәм инде Татнот Йолдызлары үзе дә шулай яхшы якка үзгәрә дип көтеп калабыз. Ә инде Россия күләм яңалыкларга килгән чагында хәзер вакытта интеллектуаль милекне саклау буенча Россиянең үзенең махсус бүлеге төзеләчәк һәм әле яңа төзелгән бу бүлек интернет челтәрендәге интеллектуаль милек һәм авторлык хокуклары буенча шулай ук күзәтчелек итәр дип көтелә. Интернет челтәрендә күп кенә газета, журналларның сайтлары эшләпле һәм шундый күңелле куанычлы яңалык күп кенә татар журналларына һәм газеталарына интернет челтәрендә кереп кенә дә язылырга мөмкин булыр дип көтелә. Интернет челтәрендә якын арада булачак вакыйгаларның берсе татар конгрессы каршында татар телендә эшләп килүче дөнья күләм портал эшли башлау көтелә һәм шуңа хәзер вакытта нигез салына. Бу портал кысаларында татар телендәге гомумән конгрессның эшчәнлеге бөтен дөнья татарлар турында мәгълүматны алырга һәм инде порталга кереп теркәлеп шулай ук татар телен өйрәнергә мөмкинлек булачак. Инде татар телендә өйрәнү мөмкинлеген күп кенә оешмалар, күп кенә кешеләр, күп кенә татар фанатлары башкарып чыга башладылар. Кайбер оешмалар инде бу өлкәдә нәтиҗәле эшләр дә алып баралар. Безнең бүгенге кунагыбыз Мәгарифне үстерү институтының уку-укыту эшләре бүлеге мөдире Низаметдинова Гөлсәм Әли кызы. Исәнмесез, апай?
Исәнмесез.
Без барыбызда беләбез, инде күптәннән интернет челтәрендә мөгаллим.ру сайты эшләп килә. Бу инде Мәгарифне үстерү институтының сайты дип аңлыйбыз. Менә әлеге сайтның төгәл кайчанрак, нинди максатларда барлыкка килүе һәм менә ни өчен шулай мөгаллим дип исем кушылуы һәм бу өлкәдә сезнең кемнәр эш алып баруын таныштырып үтсәгез иде.
Татарстан Республикасы Мәгарифнең үстерү институтының шушы мөгаллим.ру сайты 2007 елның сентябрь аеннан эшли башлады. Бу сайтны оештыруны тормышка ашыручы ул Шәйхелисламов Рәис Фәлихулла Бұлда енді біздің институтымыздың ректоры Саидқа мұғалим деп есім берілді. Мұғалим ол енді оқытушы деген сөз. Шыңа көрі енді бұл біздің барлық Татарстанда ешеуші, ішілеуші, әм шылай өк шетті бәкілерді ішілеуші оқытушыларымызға да зор ердемші Саид болып тұра.
Мұна енді институтының түп мақсаты ол оқытушыларына яңа баштан білім беру, стажировка өткеру, әм башқа шындай мақсатларына көз алынады, әм енді бик көп дистанцион курслары іштірілген.
Біздің енді институтының һәм сайтының төп мақсаты олайлы оқытушыларының білімін көтеру генә түгел, әртүрлі яктан информация беру. Һәм енді монда енді менә бу юрист кеңәшләре дә бар, монда психолог кеңәшләре дә бар. Шулай оқытушыларга телләр икән төрле конкурсларда катнашу өчен төрле положениелар, кеңәшләр, нинди эшләр эшләргә кирәк, нәрсәләр эшләргә кирәк, методик ярдәмлекләр бирелеп барамында. Һәм шулай ук безнең сайтка инде менә шушы Татарстан оқытушыларының, шулай ук шит өлкә оқытушыларының да эш тәҗрибәләре куелып барыла. Һәм монда инде башка оқытушылар да кирәп, аларны өйрәнә алалар, уртаклаша алалар үзләренең тәҗрибәләре белән.
Мин үстәнгенә курсларына инде канышып киттем. Татар телендә оқытушылар өчен курслар ни дәрәҗәдә хәзер вакытта эшләп килә әлеге сайт кысаларында. Һәм күп менә татар теле оқытучысы яисә татар телендә белем бирүче оқытучылар шушы курсларны үтә алдылар.
Бүгенге көндә безнең инде институт сайтында мәгълүмнәктаруда татар теле буенча гына курслар түгел, гомумән башка бөтен фәннәр буенча да курслар бар. Ә татар теленә килгән вакытта бүгенге көндә безнең ачык дистантларыбыздан инде чит телләр өчен бер дистантыбыз әзер, һәм үзләре теләгән укытучылар өчен аерым дистант бар 108 сәгатьлек, һәм инде укытучылар безгә курска үзләренең белемнәрен күтәрергә килгән вакытта, алар алдан бер атналык дистанцион курс узалар. Монда инде безнең якынча 10 курс бирелә, әзер курслар инде булар. Һәм менә шушы тәртиптә инде укытучы бирелгән биремнәрне эшләп, безгә инде теоретик яктан әзерлекле булып килә.
Тапшыруга сезне чакыруның юкка гына түгел. Әлеге сайт кысаларында шундый ачык курс ачылып китте. Бүтән кешеләргә ачык курс. Ул мин татар телен өйрәнәм дип атала. Үзенә күрә гади генә булса да, инде бу курс методикадан инде аның мөмкинлекләре булдырылган. Флаш технологиясе нигезендә күпме дә булса инде аудио курс рәвешендә ясалган. Менә татар телен хәзер вакытта шушы сайтка кереп интернет-челтәрендә өйрәнү өчен шушы курсның мөмкинлекләрен тыңлаучыларыбызга таныштырып китсәгез иде.
Безнең бу мин татар телен өйрәнәм дигән курс әле ул инде 2009 елда төзелгән иде. Ул Максимов Николай Валентинович һәм Юсипова Алсумин газеты тарафыннан төзелде. Аудио язмада бара ул. Бу курс республикабызда чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез һәм башка милләт халыкларына татар телен өйрәнергә тәкъдим итү максатыннан төзелде. Бүгенге көндә безнең менә бу курска Испанияның Барселона шәһәреннән язылучылар бар. Лилия Хабибуллина, анда җитәкчесе безнең татар җәмгыятенең. Шулай ук Германиядан менә язылды Искендер Шайбаков дигән кеше. Без аның белән дә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Ул шулай ук укытучы, автомәктәптә укыта. Һәм инде Германиядә яшәүче татарларыбыз шулай ук Венера Вагизова җитәкчелегендә татарлар җәмгыяте бар, менә анда бер ике кеше язылды. Һәм әле бу курс бит инде безнең яңа гына ишеп килгән курс. Шуңа күрә инде 3-4 кеше язылган булса да, бу инде безнең өчен куанычлы. Һәм менә инде тагын Америкадан безнең Лилия Каримова. Ул шунда университетта эшли, һәм үзенең студентлары белән инде шулай ук безнең курска кирип татар телен өйрәнмәкче була.
Мәгълүм рус сайтында шундый ресурстан калатан яңадан нидә булса планнарыгыз бармы әле?
Әйе, мәгълүм рус сайтында безнең планнарыбыз бар. Без ул планнарыбызны инде менә шушы сентябрь башларына тәкъдим итәрбез дип торабыз. Безнең хәзерге көндә республикабызда татарчада яхшы бел исеме астында укыту методик комплекты белән эшләп килүче укытучыларыбыз шактый, һәм инде теләк белдерүче укытучылар да шактый. Һәм менә шушы үзебезнең мәгълүм.ру сайты кысаларында без инде татарчада яхшы бел исеме астында яңадан бер сайт кертеп җибәрергә уйлыйбыз.
Без инде сезгә телибез әлеге курсларда шулай кулланучылары, сана тыңлаучылары, өйрәнүчеләр артсын. Шулай өметләнеп калабыз. Һәм инде Татар конгрессы белән берлектә шундый төзелә торган портал кысаларында әлеге ресурс тагында үсер, ныгыр һәм зур дәрәҗәсендә татар телен өйрәнә торган шундый проектка әйләнеп китер дип өметләнеп калабыз.
Әйе, шулай болсын иде шул.
Әйінде біздің шындай тұған бір кішкен әйіне тілегіміз, мұғалім рус айты әлі бір тілді, рус тіліндегіне анын интерфейс ішіп келе. Енді аларымызда біз әліге сайтынан татар тілінде ішіпін. Менің әдігіл ғымен бітін татар ұстанар сөйбекісі әм татар қолқы кетіп қолады.
Концерт тамашалар сезоны тәмамланып, сәхнә йолдызлары җәйге ял турында уйлый башлый. Иркә инде кая барасын белә икән. Ул узган елдагы кебек туган авылына кайтырга җыена. Сәхнәдән телевизор экраннарыннан гламур күренгән җырчы үзенең рухи ягына күбрәк игътибар итә башлаган. Дини китаплар укый, гаилә куру турында уйлана. Җырчы Иркәне Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына Рустам Исхакый чакырды.
Таба! Кызган таба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләре тапшыру. Һәм инде бүген безнең тапшыруның үзенчәлекле кунагы, бик тә популяр яшь җырчы, хәтта кин яшь дип әйтергә тел әйләнми, чөнки инде ул 5-6 ел сәхнә тота инде. Күбрәк тәдә үзе әйтеп китер. Димәк, бездә кунакта җырчы Иркә, һәм инде без сөйләшүне шушы ук мизгелләрдә башлап җибәрәбез. Иркә, хәлләрең ничек? Ничек килеп җиттең Азатлыкның Казан студиясына?
Исәнмесез, хәйрле көннәр, Азатлык радиосын тыңлаучы дуслар. Аллага шөкер, әйбәт кенә килеп җиттем, кәефләрем бик күтәренке.
Димәк, әңгәмәне башлыйбыз инде, Иркә. Сәхнәгә чыгу, җырлау теләге кайчан туды, ничек туды?
Инде минем бу сорауга бик күп тапкыр җавап биргәнем бар.
Тулландыра аласың.
Кичкенә вакыттан инде шул балалар бакчасына йөргән вакытта ук 4-5 яшь булгандыр миңа бәлки. Шул вакытта ук уже мин урындыкка менеп басып, чаршаулардан, материаллардан үземә күлмәкләр чырнап, әти уйный торды ваянында, мин җырлый тордым теге кайбер хәрефләрен дә әйтеп бетерә алмый идем әле вакытта, сүзләрен дә. Но инде җырлау теләге шул ук вакытларда ук менә барлыкка килде.
Бу инде ялгышмасак Аксубай
Әйе, Аксубай.
Болған хәлләр?
Аксубай районы, Яңа Ибрай ауылыннан тулып үстем менә.
Музыкаль гаиләдән чыккан булып чыгасың син?
Мин алай дип әйтмим инде, музыкаль гаиләдән түгел, минем әнием белән әтием гади авыл кешеләре, берсе гомер буена тракторист булып эшләде, икенчесе инде доярка булып эшләде 35 ел. Әнием бик әйбәт иттереп җырлый иде. Дөресен әйткәндә, менә күпме тырышам, уже күпме үземнең өстендә эшлим, но әнинең тавышына минем тавышым беркайчан да, наверное, җитмәстер. Әни бик матур иттереп җырлый.
Менә бу сәхнә образы шул вакытта ук формалаштым, әллә инде вакыт үтә-үтә Иркәгә әйләндең, бүгенге Иркәгә?
Юк, инде мин Иркә булганчы башка үз исемем белән Иркә бетен псевдоним. Бүтән үземнең исемем белән күпме җырларга тырышып карасам да, нигәдер мин менә чыга алмадым инде. Образларга килгәндә, мин Барс Медиа компаниясендә эшлим. Образлар белән минем белән тулысынча алар шигырьләнәләр, киемнәрем белән, җырларым белән, үземнең стилистларым бар уже. Профессионал булган кешеләр минем белән эшлиләр.
Димәк, зур сәхнәгә Барс Медиа ширкәте чыгарды инде сине.
Әйе, әйе. Аларга мең рәхмәтле, Аллага шөкер. Озак еллар тигендә монда бергәләнеп биргәннән соң, аларга менә Йолдызлар фабрикасына барып эләгеп, ничектер мине күреп алып.
2007 елдамы? Әллә инде иртәрәктәме?
Иртәрәгендә 2007
елда. Чөнки 2007 елда бер төркем җырчылар килеп керде бугай. Танцеваль проектлардан.
Бәлки, шулай.
Мин алданрак килеп кердем.
Мин алданрак инде без Аландыш, Нигмаҗанова, Салават Миниханов менә без шул бер вакытта килеп керде 2005 елларда.
Иркә, син беләсең, бүген күп иркәләр бар татар эстрадасында. Сиңа охшаган яш башкаручылар, аларга синең фикерең, алар менә синең йөрешләрне, синең тагын нәсәндер кабатларга тырышалар кебек. Моны халык та әйтә, моны син дә беләсең бугай.
Иркәләр бик күп дип әйтмәс идем инде, теге погода әйтүче бер иркә булып алды. Безнең скрипачка иркә бар, мин аны бик нык хөрмәт итәм, бик әйтәм.
Исем буенча гына түгел, образ буенча да әйтәм инде.
Образ буенча миңа охшаган иркәләр инде, исемнәре башка төрле булса да, андыйлар күрәм. Беләсеңме, минем өчен шундый зур шатлык ул. Еш витәли мин, шулай бит яҗырчы, и мине кемдер кабатлый, минемчә киенергә тырыша. Значит, мин ниндидер үрләргә, ничектер менә менеп җиттем, мине кабатлыйлар икән. Халык, значит, мине белә дигән сүз. Значит, мин дөрес эшләгәнмен бу еллар, 7 ел буе. жылына мин әйбәт дөрес юлдан барганмын дип уйлыйм.
Этаплар күп төрле булгандыр. Менә синең сөйләвеңнән һәм карашыңның аңлашылганча, син җиңел генә сәхнәгә менмәгәнсең.
Юк, мин бик авыр мендем, бәлки кемнәргәдер ул бик җиңел кебек тоела торгандыр. Әйе, айлар буена Сибирләрдә кемгәдер ярып чыгып китеп, эшләп кайтканым бар, вокзалларда йоклап кайтканнан соң акчасын бирәбез дип, бер тиен акча бирмәгән вакытлар булды менә күп иттереп алдадылар. Шундый авырлыклар диге үзем шәендә күреп
популяр булганга мы бәлки инде күп күренгәнгә күп җырлаганга уңай сүзләр белән бергә тискәре сүзләр дә ишеттерәләр җырчыларга әйе син күбрәк дисең индеме
миңа инде карата күбрәк тискәре
нигә шулай икән ул һәм син моңа ничек карыйсың син моңа беренче ялмыйсың инде
беренче дә эшләй алмыйм үземчә стилистлар белән продюсерлар белән дип пиарлар эшләгән вакытта да әйме дөрес булмаган рекламаларда чыгарган вакытлар булды шулай бит инде ул бит инде эш бит инде безнең эшебез шул кайсы берсен даже интернетларда, ул газеталарда шул хәлек мин даже гомеремдә ишетмәгән хәбәрләрне куялар. Үзем укыйм да инде, берсен дә шатланып куям, чөнки кемдер шул пиарларны күп-күп акчалар түләп эшли, ә миңа бернинди акча түгәрәк кирәк түгел. Минем торда туктатканнары юк, сөйләп торалар. Шуңа күрә
иң мөһиме әтиәне якыннар дөрес аңласын.
Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, алар мине бик яраталар. Мин үземчә кеше буларак инде андый иркәгә
ышанам. Аларның баласы, алар яраткан бала булып калдың инде. Әтиәне күрәләр.
Әйе, мин шулай ук да даже хәзер әйтәр, бәлки олыгая торганмындыр инде. Киресенчә, мин хәзер даже йомшаклана төштем нишектер. Кызып китә торган шундый иркә юк инде.
Кызган тоба! Җырчылар үзләренең эшләрен, гомумән иҗатларын ниндидер бер фестивальләрдә күрсәтәләр. Татарстанда зур фестиваль, Татар җыры фестивале һәм быел Синанда R&B форматында җыр башкардым. Гомумән фестивальдә катнашу ничәнче елда башланган иде?
Минем инде быел Аллаһка шөкер 5-нче алтын барысын алдым. Быел татар җырында катнашу бүтән елларга караганда бик авыр бирелде. Беренчедән минем костюмым бик кыйммәтлегә килеп чыкты, үземдә көтмәгәнем шулай булыр дип. Аннан соң R&B стилендәге яңалык алып чыктым. Бәлки күп кеше аңламагандыр да, начар сүзләр, теге тәнкыйть сүзләр дә булды инде. Яшьләрнең кайсы берләре мактадылар да инде. Бик авыр булды бу образны, бу стильне алып чыгырга татар җырына, зур сәхнәгә. Но бездә булырга тиеш бөтен төрле халык җырлары да, рок та булырга тиеш, шулай ук без тәрбияләргә тиеш үзебезнең яшьләрне менә шундый. Алар бит барыбер тыңлаячаклар зарубежный җырларны менә. Мин булса үзебезгә җырлап, кызыксындырырга кирәк. Миннән соң җырлаучыларга җиңелрәк була. Беш елдан соң.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туган иде, синең күпмедер җавапта бирдең, татар эстрадасының нәрсә җитми дигәндә, төрле юнәлешләрдә эшләү һәм экспериментлар ясау җитми.
Әйе, без ничектер менә яшьләрне күбрәк тартырга тиешбез. Үзебезгә дискотекаларга мин сиңа сөйләп тормыйм. Татар дискотекаларында яшьләр огылып йөриләр, яратар, Аллаһка шөкер, беренче елларны бик авыр булды бит инде. Хәзер без Эрмитажларда шыгрым тутырабыз залларны, шул хатлык приятны менә рәхәт бит инде. Ремикслар белән яраталар и татар яшьләре менә киш белән дә мин иштем, танышларым да авылда да яшьләр дискотечный безнең шундый җырларны окуртып диге машинада җырлап, шул хатлык менә бик күңелле инде тыңларга.
Ремикслар дигәннән ялгышмасам, синең яшьләргә юнәлгән альбом чыгарга тора шушы көннәрдәме соң?
Әйе.
Беренче айданмы?
Бер 3 көннән соң инде менә ул заводта уже эшлиләр. Бик әйбәт дип аталган бу альбом. Яшьләр стилендарак альбом булса да, менә калсаны алрак кешеләр дә тыңлый алыр иде. Һәм бик әйбәт дип альбомның исемен атадым. Шул ук җырга бик әйбәт дигән җырга клип төшердек. Бик әйбәт генә килеп чыкты.
Ул клип кайчан күрсәтеләчәк?
Бу клип инде әзер. Алар булса июнь айларында, июньнең башларында инде хит паратка, безнең музыкаль койма хит паратында чыгачак. Бик әйбәт хәзер сине көтәсе юк. Теләгәнчә яшәй алам. Бик әйбәт калмам әле ялгыз булып. Син киткәнгә
Антоба! Ижат белән күпмедер таныштык инде, менә иҗаттан тыш син нәрсә белән шөгыльләнәсең?
Буш вакытларым булса инде әлбәттә менә авылга кайтырга тырышам. Алар бик аз инде безнең сезон бит сентябрьдән майга хәтле без шыгрым тулган расписание без йөрибез гастрольләрдә. Әҗәй көн инде мин күбрәк әниемә булышырга тырышам, авылда булырга тырышам. Менә үткән ел 2 айга якын авылда булдык. Шул хәтле күңелле үткәрдем авылда. Шул хәтле озак торганым юк инде бер 10 еллап. Бөтен күрше апаларны инде машинама тиеп көн саен су кыендырып шулай иттереп Гомерге деген су күрмәгән апалар инде миңа тиелеп, бик күңел үтте и алла берса быел да менә шулай иттереп авылда үткәрергә җыенам. Бәлки диңгезгә барып кайтырмын. Булай буш вакытларым теге идея утырганда инде китап укырга яратам.
Нинди ирәк китаплар ул?
Мин төрле китаплар укыйм, менә соңгы вакытта дингә кагылышлы булган китапларны күбрәк менә үзем.
Татарча, урысча?
Татарча инде яратам укырга.
Бәлки егетләр, кызлар да игътибар итә башлаулар шул рухи якка.
Бәлки
синнән ишетеп.
Минем өчен менә дөресен әйтәм, китап кибезенә керсә мин әле генә кайткан соңгы моддагы киемнәр кибетенә керәсең бит әлеме. Алар уже ничектер мине кызыксындыр мине әле мин уже киенеп нитеп тойганмын. Но менә бу китаплар кибетенә керсәм инде мин сәгатьләр белән йөреп теге карап шул хәле кызыксынам и яратам татар китапларын бик яратам.
Нәрсә искә төште? Бер елны син Әтнә районында булганың, Әтнә районында Мөнир исемле анда сәламәтлеге какшаган егет яши, ләкин ул шагыйрь күп төрле юнәлештә үзен сынарга тырыша. Син аның белән дуслыкны дәвам итәсеңме?
Без Мөнир белән, әйе, Мөнир Шакиров инде бу Әтнәгә барганымда булды, аларның иләрендә дә булдым, аны концертларга да үзем ишалып бардым инде. Ул менән бер яшьтәге егет, ул менә шул халык булыша, без аңа көн саен контакттан аралашабыз, телефоннардан да инде нидер проблемалар килеп чыкса, минем белән сөйләшә. Конечно, мин шигырьләр язган Yok, беләм инде язганын. Мөнирне бик яратам и бик хөрмәт итәм. Менә дигән бик акыллы егет.
Дуслар, шушы танышлар дигәннән хәзер инде янәдән шоу-бизнеска кайтып, менә синең дуслар турында ялгышмасам җир дә бар. Гомумән менә шоу-бизнеста дуслар була аламы?
Бәлки бер 3-4 ел элек мин бу сорауга башка төрле җавап бирәм, ә бүгенге сәкендә мин җавап бирә алам. Курыкмыйча, тулысынча шоу-бизнеста дуслар була алмый. Була алмый, танышлары
булар. Көндәшлек кеме?
Әйе, без шул хәтле көнчелек, зависть дип әйтәм инде. Ул кирәк тә безнең өчен, безнең эш өчен име әйткәнемчә, бу бөтендә шоу-бизнес үзенчә. Була алмый, танышлар була ала. Әйбәт танышлар була ала, но чын дус дип атарлык кеше була алмый.
Димәк, чын дуслар синең алар шоу-бизнеска кагылышлы кешеләр түгел. Юк,
минем миңларны әйе, 12-13 яшьтән бергә аралашып үскән дус кызларым бар, бик якын дус егетләрем бар. Алар белән аралашам, очрашам, ничектер орынып торам бу эштән инде. Алар белән миңа күбрәк күңеллерәк инде. Җырчылардан булай да ел буена гастрольләрдә туеп итәбез ишенде.
Дус янәшә булса, кайгы якын кил алмас. Араларга дошман түгел, җил давыл да кир алмас. Авырган агачларда булышмас терәүгенә. Иптәшләр, бик күп булса да, якын дус берәүгенә.
Хәзер инде бу сорау актуаль, син интернетта бармы, аерым алганда контакт, фейсбук сайтларында?
Контакта мин бар, бердән шул контакта мин бар, үземнең исемем белән мин утырмыйм, чит исем белән үземнең фотография белән утырам әлбәттә. Минем әйтәм бит шунда бик-бик якын дусларым гына, инде менә бик якын знакомыйлар, туганнарым гына да минем.
Ә син бөтенесен өстәмисең, бөтен?
Юк, бер 50-гә якын кешем бардыр. Ә булай иркә, булар.
Ялган иркә, иркәләр бар.
Ялган иркә бик күп тапты, миңа шул хәле кызык булып тоелды. Ге карап торам аларны, андагы фотографиялар, андагы информация минем турда, фотографияны онытып бетергән образларны, шул фотографиялар аларда бар, алардан даже үземә алам әле фотографияларны, бик күңелле аларның анда 4000 дуслары. Кеше инде уйлый мин дип, ә теге кыз инде үзенчә мин булып аралашып утыра инде.
Ну син әзрәк күмбәдә рекламалы инде, ялган мәгълүмәт кенә таратмасыннар.
Мин әйтәм, конечно, булмасын бер генә әйбер, анда мин Айдар Галимовныкы тоже ялган кеше утыра инде, ниндер инвалид балага шундый-шундый счетка акча күчерегез дигән әйберләр бар, менә шундый ялган куркыныч әйбер. Бик зур гынах бит инде ошлай бит. Шундый әйберләрдән генә куркам. Тимәсеннәр шундый әйберләргә. Бүтән нәрсәне язсыннар шунда.
Шуңа бәйле рәвештә минем сорауды да анда статус теге женат, женат дим инде. Замужем, не замужем дигән әйбер бар. Синең анда ничек язылган игътибар итмәдеңме? Һәм синең шын тормыштагы белән туры киләме ул?
Анда не замужем дигән була, карамадым мен мин аны. Статуска язып куйганнарында мин сине барыгызны бик нык яратам дип әлбәттә. Ә булай мин киюдә түгел, Әлегә минем Марс медиада эшлисем бар, үземчә контрактым бар берничә ел. Аннан соң инде теге гомерем буена җырлап йөремен, шунда эшләрмен дип әйтә алмыйм. Әйбәт кенә итагатьле генә бай кеше кирәк түгел, менә шундый мине ярата торган, мине ярата торган кешем килеп чыга икән юлыма. Хыялларым хәзер инде җырчы булу түгел, Аллага шөкер үз теләгемә ирештем. Хыялларым хәзер әйбәт семья корып, берничә бала табып.
Синдә менә күпне күргәнең бу шоу-бизнеста күпне беләсең. Җырчы булырга теләгән үзенең тормышын шушы шоу-бизнес белән бәйләргә теләгән нигез кызларга киңәшең?
Миңа инде үземә бик нык булышты үземнең үткенлегем, мишәрлегем. Менә минем үземнең теге характерыма да берәй-бер бар инде. Цель куям икән мин менә әйме. Мин аны эшләргә тиеш бер нәрсәне дә күрмим, әзмәс күрәм, но минем теге цель менә җырчы булам мин дип. Көн сайын менә үземнең өстендә эшләп, гөлшенең турында гына уйлап, бик зур теләгем булса инде, барыбер менә калса, кешенең таланты булса, әллә нинди талантлы кешеләр дә Әлләнде әйбәт тавышлы кешеләр дә җырчы булып китә алмыйлар. Иң беренче миңа калса характер кирәк кешеле.
Бик зур рәхмәт сиңа, Иркә, шундый җанлы әңгәмә килеп чыкты. Уңышлар тормышыңда, иҗатыңда, гомумән шундый кешелекле, ачык күңелле шәхес булып кал.
Рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт сау булыгыз.
Димәк, кызлар егетләр, Азатлык студиясында кунакта булды җырчы Иркә.
Кызган тоба, һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Азатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Украинаның Истанбул баш консулусы Богдан Яременко реперлигендәге Украина баш консулстык делегациясы 25 майыс акшамы Истанбулдагы Кырым татар җәмгыятын зиярет итте. Cemiyette Cemiyet Reisi Celal İşten, Reis Muavini Melih Cilsimli ve diğer Kırım Tatar Cemiyetinin idare heyet azaları tarafından karşılandı. Cemiyetteki görüşüde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Cemiyet binasının ve Cemiyette Kırım Tatar teşkilatında alıp bargan faaliyetlerini tanış etti başkonsolos ve barabarındakı delegasiyaga. Bu görüşüde Ukrayna delegasiyasında başkonsolos Bogdan Yaremenko'dan gayrı hafsızlıktan sorumlu konsolos Vladimir Yakumenko, ticaret ve ekonomik işlerinden sorumlu konsoloslar Hırkori Voyko ve Ruslan Deremetvev, ayrıca muavin konsolos Alexander Kuchma da hazır oldular. Ticaret ve ekonomiden sorumlu Ruslan Deremetvev de Kırım'da Ukrayna Dışkı İşler Ministerliği'nin temsilcisi olarak çalışkan Kırımlı ve Kırım Tatarların problemlerini pek yakından bilgen bir insan. Bu görüşüde karşılıklı olarak Kırım Tatarlarının meseleleri de konuşuldu, problemler kun tertibine getirildi. Ta son İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde bu konsolosluk Ukrayna Başkonsolosu ve beraberindeki delegasyaga bir akşam aşı ikram edildi. Bu aşta Kırım Tatar aşları verildi misafirlerge. Ukrayna Başkonsolosu ve beraberindeki delegasya şerefine İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bergeni yemek davetini Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Fondu'nun reisi Zafer Karatay, Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reisi Rüstem Borluca'da iştirak etti. Bu görüşüde İstanbul'da yanı meydana getirilgen Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Katnaşu Cemiyeti meselesi de kun tertibinde oldu. Celal İşten bu cemiyetin resmi olarak tesis edilmesi için resmi işlerin tamamlanganın ve gelecek haftadan itibaren aza kaydetmeye ve resmi olarak faaliyetine başlayacağını da bildirdi. Bu Ukrayna-Türkiye Dostluk ve Katnaşu Cemiyeti'nin tesisçileri arasında İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, onun muavini Melih Cilsimli, Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bazı bir azaları ve iş adamları var. Bu gelecek haftadan son daha çok aza kaydedilmeye başlanacak Ukrayna-Türkiye Dostluk Cemiyeti'ne. Ukrayna baş konsolosu Bogdan Yaremenko böyle bir cemiyetin kurganlar için de öz teşekkürlerini bildirdi ve bu cemiyetle beraber İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin bu sene 20. azatlık senesini hayırlayacak olgan Ukrayna'nın bu azatlık bayramı hayırlavlarına Türkiye'de yapacağı faaliyetlerge bu iki cemiyetinde aktif destek vermesin rica etti, talap etti. Ve Bogdan Yaremenko Ukrayna'nın Türkiye'de yapacağı her bir faaliyette mutlaka Kırım Tatarlarının kültürlerin medeniyetlerinde tanış edecek bir faaliyet koymanı planlaştırganların arzu etkinlerin bildirdi. Bu faaliyetlerde Türkiye'nin Ukrayna arasında münasebetlerin inkişaf etiğinde bu iki cemiyetinin büyük rol oynayacağına işanganında bildirdi. Bu görüşürlerde ayrıca Kırım Tatarlarının problemaları ve bunların çözülmesi için yapılacak işbirlikleri meseleleri hakkında da görüşürler, fikir alışverişleri yapıldı. 25 Mayıs akşamı İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaremenko ve beraberindeki delegasiya İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ne ziyaret ettiyken de aynı saatlerde 25 Mayıs akşamı Ankara'da Kırım yılları yangıradı. Kültür Ministerliğine bağlı Türk Dünyası Mızıka Topluluğunu büyük bir Kırım konseri, özel konseri verdi. 25 Mayıs akşamı Devlet Resim ve Heykel Müzeyi konser salonunda. Bu konserde özel olarak Kırım'dan belli yırcı Dilaver Osman da davet edildi. Ankara'daki Kırım yırları usisi konseri Kırım Tatar Milli Gimi Antetkemi'nin yırlanmasından başlandı. Daha son Türk Dünyası Müzika Topluluğu şefleri ve dirijerleri İrfan Gürdal rehberliğinde birbirinden güzel, birbirinden dülber Kırım yırların yırladılar. Daha son sahneye misafir sanatçı olarak gelgen Dilaver Osman geldi. Dilaver Osman bu konserde Digirmenci Çalbaşbora, Bugün Bizge Toycuyun, Celtirmen, Alay isimli Kırım Tatar yırların yırladı. Konsertin sonunda Türk Dünyası Müzika Topluluğu'nun dirijerine Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umumbirleşmesi'nin birinci muavini Tuncer Kalkay bir plaket takdim etti. Kırım'dan gelgen misafir sanatçı olarak gelgen Dilaver Osman'a da Kültür Ministerliği'nin müsteşar yardımcısı Kemal Fahri Genç de bir teşekkür plaketi, hatıra plaketi takdim etti. Bu konsert vaktinde de Dilaver Osman'ın çıkışı, Kırım'dan getirilgen selamlar da seyircilerden gurdeli alkışlar aldı. Mayıs ayında Türkiye'de Kırım Tatar cemiyetlerin faaliyetleri pek çok ola. Buna bu hafta sonu da cumartesi ve pazar günleri faaliyetler tolusunun Türkiye'de. Türkiye'de bu hafta sonu cumartesi günü 28 Mayıs günü öğleden sonra akşamüstü Gebze kasabasında İstanbul'a 1 saatke yakın 45 dakika mesafedeki Gebze kasabasında mühim bir faaliyet var. Gebze Belediyesi tarafından Gebze'deki Kırım Tatar cemiyetinin müracaatı ve ondaki Kırım Tatarların talabı üzerine bir park yapıldı ve bu parkın adı da İsmail Bey Gazpıralı salındı. Buna bu parkın kirişine de 1 metre 20 santim yüksekliğinde İsmail Gazpıralı'nın bir büstü, baş büstü heykeli salınacak. Bu heykelin, bu büstünü Konya Selçuk Üniversitesi'nde bir Hazeri heykeltıraş yaptı usesi olarak. Buna bu hafta sonu bu heykel merasimden tiklenecek Gebze kasabasında. Ayrıca yine bu hafta pazar günü hem İstanbul'da hem Konya'da hem Polatlı'da Kırım Tatar cemiyetlerinin tepreç şenlikleri geçirilecek.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.